Еврорадио.фм.
Еврозум. Самая европейская программа про Беларусь.
Вітаю, гэта праграма «Еўразум», пры мікрафоне Ганна Балаховіч. Нашы сённяшнія тэмы. Ці ведаюць замежныя мовы ў беларускіх міністэрствах? Еўрасаюз занепакоены будаўніцтвам беларускай АЭС. Калі Сергею Міхалку дазволяць выступаць у Мінску? Гэта і да іншае ў праграме «Еўразум» цягам бліжэйшай гадзіны.
«Еўразум» – жыві ў рытме Еўропы.
Сёлета Беларусь накрыла хваля пратэстаў прадпрымальнікаў. Прычым да акцыі актыўна далучаецца і апазіцыя. У сваю чаргу міліцыя перастала разганяць гэтыя акцыі пратэсту і больш не затрымлівае іх удзельнікаў. На мітынгоўцаў толькі складаюць пратаколы і часамі штрафуюць. На прэс-канферэнцыі ў Міністэрстве ўнутраных спраў наш карэспандэнт высвятляў, чаму змянілася стаўленне міліцыі да вулічных пратэстаў, ды навошта праваахоўнікі вырашылі лібералізаваць беларускія законы. Слова Артёму Мартыновічу.
Міністр унутраных спраў Ігар Шуневіч патлумачыў, чаму міліцыя не разганяе мітынгі і распавёў пра інфармацыйную вайну супраць МУС. Такія заявы галоўны міліцыянер краіны зрабіў на прэс-канферэнцыі ў Мінску 1 сакавіка. Ужо больш за год міліцыя не разганяе акцыі пратэсту, а проста складае пратаколы на арганізатараў і ўдзельнікаў. Хоць раней нават любы пікет заканчваўся затрыманнямі і суткамі арышту. Міністр Ігар Шуневіч тлумачыць гэта змяненнем стаўлення да мітынгаў.
І наша адношэнне к этим мерапрыемствам несколько трансформировалась, и риторика изменилась, как внешняя, так и внутриполитическая. И я думаю, что мы сегодня нашли определенный устраивающий всех алгоритм, достаточно цивилизованный, реагирование на нарушение закона именно этой формы, то есть проведение несанкционированных мероприятий.
При этом удельники акции протесту отрымливают серьезные штрафы, которые доходят до 10 миллионов. Так, 17 лютого керовника объединенной громадянской партии Анатолия Лебедьку покарали штрафом у 10,5 миллионов за удзел у акцыі прадпрымальнікаў. Пры гэтым сам палітык настойваў на адміністрацыйным арышце. Міністр Ігар Шуневіч таксама заявіў пра інфармацыйную вайну супраць МУС і паабяцаў, што міліцыя будзе цывілізавана рэагаваць на хамства.
В основной своей массе критические замечания или публикации в средствах массовой информации, в основной своей массе, конечно, носят конструктивный характер, безусловно. Есть часть, которая, конечно, на мой взгляд, является ничем иным, как информационной атакой на деятельность такой структуры, как Министерство внутренних дел.
Министр означает, что треба будет вводить посаду пиар-менеджера, коли информационная война не скончится. Нагадаем, 25 студеня у пошатку судового поседжения по справе графитистов Павел Сергей и Максим Шитик разгорнули растяжку с надписом «Неполитичным переследом». При этом активисты кричали «Мастатство не злочинство». Их гвалтовно вывели из залы суда. Разом с ими был затриманный журналист Павел Добровольский. Одразу после затримання всіх троїх збілі у сусіднім покої, після чого доставили у міліцію. Там на їх склали протоколи об адміністраційних правопорушеннях, а затим приговорили до штрафа у тим же суді Фрозінського району. Павла Добровольського покарали штрафом у 9,5 мільйонів. Йон обскардив рішення суда, але у другий раз проіграв суд. Інформаційна служба Єврорадіо.
А два месяцы таму міністр унутраных спраў Ігар Шуневіч прадставіў вынікі даследавання ў ведамства наконт таго, ці давяраюць беларусы міліцыі. Шуневіч заявіў, што давер да праваахоўнікаў у Беларусі расце з кожным годам. Па дадзеных МУС больш за 90% беларусаў давяраюць праваахоўнікам. У Польшчы гэты рэйтынг ніжэй, каля 60%, а ва ўкраіне паліцыі і міліцыі давярае ўсяго 43%. Пераходзім да чарговай тэмы. Астравецкі раён, у якім будуюць першую беларускую атамную электрастанцыю, цалкам фінансуецца замежнымі фірмамі. 99,5% грошай мясцовы бюджэт паступіла менавіта з-за мяжы. Гэта абсалютны рэкорд у межах краіны. Прычына такога стану рэчаў вядома ж у АЭС, бо кампаніі, збольшага расійскія, якія прыносяць у бюджэт грошы, якраз і займаюцца непасрэдна яе будаўніцтвам. І гэта пры тым, што летась Александр Лукашэнка казаў пра тое, што прамысловы сектар мусіць уключыць у праект максимальную колькасць беларускіх кампаній, каб зрабіць інвестыцыю таннейшай. У той же час незадаволенасць тым, як будуецца беларуская АЭС, выказваюць заходнія краіны-суседкі Беларусі. Яны скардзяцца на адсутнасць інфармацыі пра станцыю, якая тэарэтычна ўяўляе небяспеку і для іх тэрыторыі. Падрабязней пра прэтэнзіі балтыйскіх краін да беларускай АЭС даведаемся з нашага Еўрафокуса.
Украины и Балты выказывают все большую заклопоченность недохопом информации про будовництво Островецкой АЭС и спробуют натиснуть на улады Беларуси. Премьер Латвии Марис Кучинскис обяцая подтримать Литву в вырашении пытания безопасности Островецкой АЭС. Про это он заявил после встречи с литовским премьером Альгирдесом Буткевичусом у Вильни. Литовский портал Делфи проводит слова латвийского премьера. Цитуем.
Под час встречи с литовским премьером я пообещал, что Латвия во всех форматах, где будет закранаться это питание, выкажет свою поддержку Литве.
В отказ на питание об тем, где будет Латвия куплять электроэнергию за Островецкой АЭС, премьер отзначил. Цитуем.
Мы говорим об интегрованном рынке всего Евросоюза. Это огульная справа Европы и Балтийских краин. И Латвия николи такого жадания не демонстрировала, имоверно, и не будет выступать с позиции отрозной от Балтийских краин або Евросоюза.
Але он так само додал, что Рыга не отрымливала от Вильни официальной пропановы обмежевать импорт электроэнергии за Островецкой АЭС у Балтийские краины. У снежни минулого года министр энергетики Литвы Рокас Масюлис закликал министров Латвии, Эстонии и Польши не куплять электроэнергию за атомных станций, которые будуются в Беларуси и Калининградской области России. А вот Финляндия, поводле слов литовского министра, не подтримливает эту идею. У конце лютого президент Литвы Даля Грибаускайте так само робила заяву с этой нагоды. Цитуем.
Усе мы памятаем Чернобыльскую трагедию. Небеспечные АЭС, которые не отповедают международным стандартам безопасности, погроза усім жыхарам Европы. Тому огульными намаганиями ЕС и усей международной супольности мы повинны запотребовать, каб Островецкая АЭС отповедала самым жорстким международным стандартам безопасности, каб была проведена незалежная и прозрыстая оценка уплыву на новокольное осяроддзе, проведены оценки рызыки и безопасности.
Тады же еврокомиссар по энергетике Мараш Шефчевич сказал, что при будовництве атомной станции у Островцы мусять быть проведены стресс-тесты, каб показать узровень ее безопасности. Нагадаем, что пэўны час тому Комитет по ажыццяўленні конвенции ЕСПА, гэта тая паводле якой абмеркаванне небяспечных проектов мусіць проводиться в суседніх краінах, абвясціў, что проект Беларуска АЭС не адпавядае патрабаванням конвенции. Сама Литва не раз критиковала Беларусь за адсутнасць дастатковай информации про проект. Кирилл Пропляска, служба информации Еврорадио.
Некоторые краины Евросоюза уже вырашили отмовиться от атомной энергетики и заняться распрацовкой альтернативных крыниц энергии. Так, на початку этого года шведская державная компания Vattenfall заявила, что закрыет все свои атомные реакторы, окромя одного. Шведские законы робят эксплуатацию реакторов просто невыгодной. Ранее про ожидание отмовиться от атомных реакторов так само заявляли Германия да Япония.
На Еврорадио Евроновины. Віце-канцлер Германії Зігмар Габріель лічить кандидату президента Злучених Штатів Америки Дональда Трампа погрози для міру економічного розвиття. Про це повідомляє Рейтерс. Політик заявив наступне, цитую, «Дональд Трамп, Марин Ле Пен і Гірт Вілдерс – усі гэты праві популісти з'являються не тільки погрози для міру і соціальної згуртованості, але й для економічного розвиття». Конец цитати. Поводле його слов, Трамп і Ле Пен обіцяють виборчикам шлях у казачный свет, у яким экономичная деятельность ожидается только в межах своей краины. Але история показала, что такие одинковые выпадки не имеют никаких шансов развиваться. Нагадаю, Трамп ведомый своими радикальными выказываниями у адрес мигрантов и мусульман. Так само Трамп заявляет, что не подтримливая антироссийские санкции, имеет намер домовиться с Владимиром Путиным. Пытание сябровства Турции у Европейском Союзе заучастное. Про это заявил министр финансов Немеччины Вольфганг Шойбле. Передаем Deutsche Welle. У немецкого урада есть серьезные сомнения относно того, ти варто увогуле Турция становиться сябром Европейского Союза. Цитуем, пройдет еще шмат часу, перш чем мы прийдем до завершения перемовов с Турцией, отзначил Шойбле. Нагадаем, ранее канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что Турции перед уступлением у Европейский Союз треба еще вельми шмат зрабить. Жыхары польскага горада Валбжых патрабуюць раскапаць месца, дзе, як мяркуецца, закапаны легендарны залаты цягнік нацыстаў. Пра гэта паведамляем газета «Выборча». У вулічнай акцыі, нягледзячы на неспрыяльныя ўмовы надвор'я, прынялі ўдзел каля 200 чалавек. Удзельнікі трымалі ў руках рыдлёўкі і скандавалі – Починайте копать. На думку протестоўцаў, нехта адмыслова тармозіць справу. Пры гэтым на акцыі не прысутнічалі прадстаўнікі мясцовай улады. Пратэст прайшоў без інцыдэнтаў, яго ахову забяспечвалі некалькі паліцэйскіх. Нагадаю, што летась двое мужчын паведамілі пра тое, што ім вядома месцазнаходжанне легендарнага цягніка нацыстаў, які мог перавозіць золата, каштоўнасці, творы мастацтва і зброю і знік у канцы 1944 года. Мужчыны падмацоўвалі свае звесткі здымкамі з георадара. Да пошукаў падключылася дзяржава. У прыватнасці быў дадзены дазвол на выкарыстанне арміі. Па словах намесніка міністра культуры Польшчы, залаты цягнік існуе з верагоднасцю 99%. У той жа час кіраўнік Цэнтральнага банка Польшчы заявляе, што гісторыя з залатым цягніком толькі журналісцкая качка. Вольга Міскевіч, служба інфармацыі Еўрарадыё.
Еўразум. Жыві ў рытме Еўропы.
Вяртаемся ў студыю Еўрарадыё. Пры мікрафоне па-ранейшаму Ганна Балаховіч. Веданне англійскай мовы стала сёлета абавязковай умовай для працы ва ўкраінскім міністэрстве замежных спраў. Прычым патрабаванне гэтае тычыцца не толькі дыпламатаў, але і ўсіх шараговых супрацоўнікаў ведамства. Украінскія дыпламаты ў сваю чаргу мусяць добра валодаць як мінімум дзвюма замежнымі мовамі, уключна з англійскай. Такія змены ўвёў у краіне міністр замежных спраў Украіны Павел Клімкін. Увогуле ва ўкраіне ўвесь год абвешчаны годам англійскай мовы. У Беларусі ж 2016-й абвешчаны годам культуры. Магчыма, беларускія чыноўнікі ўжо дастаткова вывучылі замежныя мовы. Мы вырашылі праверыць, ці адкажуць нам па-англійску ў прыёмных беларускіх міністраў. Падрабязнасці ў рэпартажы Яўгена Валошына.
Віцэ-прэм'ер Міхаэл Русы расказаў у эфіры тэлеканала СТБ пра ўласны лінгвістычны эксперымент, які ён праводзіў з некаторымі беларускімі сельгаспрадпрыемствамі.
Званок ідзёт на англійскім языке, не всегда ёсць адказ прыёмнай, што прыгласіць спецыяліста, который пабеседаваў бы. Вот с тем, кто хочет купить.
Это вы прямо вот такой эксперимент проводили? Да, вы лично звали?
Конечно.
Няўжо гэта праўда? Многія бачаць Міхаэла Русага чыноўнікам яшчэ таго пакалення, якое не сябруе з замежнымі мовамі. Цікава, ці адкажуць на англамоўны званок у яго ўласнай прыёмнай.
Good morning.
Good morning.
Excuse me, do you speak English?
It's now evening. Maybe evening, not morning.
Yes, yes.
Where are you from?
Самога віцэ-прэм'ера на месцы не аказалася, але відавочна, што Міхаэл Русы не схлусіў і сапраўды мог правесці эксперымент, пра які расказаў. Прынамсі, пры дапамозе свайго памочніка. А вось у прыёмнай прэм'ер-міністра Андрэя Кабякова Еўрарадыё па-англійску не зразумелі. Праўда, наўрад ці сюды б тэлефанавалі замежнікі. Нумару тэлефона на афіцыйным сайце Саўміна няма. Затое там пазначаны кантакт прэс-службы, дзе выдатна размаўляюць як па-англійску, так і па-нямецку. Там паведамляюць, што па-англійску размаўляе непасрэдна прэм'ер Андрэй Кабякоў. Спрабуем правесці эксперыменты з некаторымі беларускімі міністэрствамі, куды могуць тэлефанаваць замежнікі. Асабліва не паглыбляемся і звязваемся выключна з прыёмнымі. Тэлефануем у міністэрства сельскай гаспадаркі.
Прыёмная.
Good morning. Excuse me, do you speak English?
Сейчас, секунду. Ты на английском хорошо разговариваешь? Сейчас, one moment, please.
4117.
У прыёмнай міністэрства прамысловасці Еўрарадыё цікавіцца, ці могуць з намі паразмаўляць па-англійску, дыялог не завязваецца.
Прыёмная.
Good morning. Excuse me, do you speak English?
No.
Maybe you know a person with whom I can speak English in your ministry?
No.
Звязваемся з міністэрствам абароны Беларусі.
Good morning. Excuse me, do you speak English?
Ну, вообще-то не очень. 3 2 7 7.
Three, eight, four, two.
У прыёмных Мінадукацыі і Мінкульта тут жа да апарата паклікалі англамоўных супрацоўнікаў. У міністэрстве энергетыкі на выдатнай англійскай мове патлумачылі, што па-англійску не размаўляюць, і тут жа, не пераходзячы на рускую ці беларускую, прадыктавалі кантакт супрацоўніка, адказнага за камунікацыю з замежнікамі. Аналагічная сітуацыя здарылася і ў міністэрстве гандлю, дзе на выдатнай англійскай кажуць, што замежнай мовай не валодаюць, і тут жа запрашаюць кампетэнтную супрацоўніцу. Яўген Валошын, Еўрарадыё.
А як ставяцца да моўнага пытання мінакі на вуліцы, праверым у апытанцы.
Вам слова. Вам слова.
Вам слова.
Вам слова.
Вам слова.
Вам слова.
Якімі мовамі мусіць валодаць сучасны беларус і чаму?
О, мне здаецца, сучасны беларус павінен ведаць як родную мову, так і рускую мову, так і ангельскую мову. І чым больш, тым лепш.
Руская.
потому что все говорят по-русски в городе Минске, а в деревне говорят на смеси русской и белорусской.
Ну, сучасный белорус, по-перше, повинен володать белорусской мовой. Об этом не стоит на вот пытание. Ну, а остатнее, коли ласка, чем больше, тем лепше.
Ну, мне кажется, как любой иностранный язык был бы в плюсе, и неплохо бы грамотно владеть русским.
Родной мовой своей, разумеется. Наречием своим, на каком месте он живет, там есть народное наречие такие. Он обовязково должен этим володать.
Я думаю, что русский и английский язык самое важное. Белорусский язык мы все учим в школе. Ну, в общем-то, мы его редко используем в обычной жизни, но это все-таки наш родной язык. И я думаю, что знать его и понимать это обязательно нужно.
Белорусский и русский? Ну, я думаю, английский.
Ну, на английском
все-таки Европа, в Европу ближе.
А белорусского перше чергу, потому что это наша родная мова. А ангельскую, потому что весь мир говорит на этой мове. И еще, может, французскую и немецкую.
Как сказали греки, да, кольки мов ты ведаешь, стольки разов ты человек. Тому треба ведать, как можно более.
Это были ваши слова.
Евразум. Беларусь у европейском фокусе.
А мы переходим до черговой темы. Сергей Михалок не сможет выступить на столичной пляцовце с концертом. И это не глядячи на то, что сам музыка заявлял, что продюсера гурта «Брутто» запевнили у Мингарвыканкаме, быццам давно чакают музыка у Беларуси. А их творчесть прошла усе необходные проверки. Так само, по словах Михалка, его с семьей запросили вернуться с эмиграции у Минск. Такие выники змагания за белорусский выступ Сергей Михалок у отповедном видеозвороте до прихильников назвал просто фантастичными. Правда, феерия скончилась довольно хутка. А причиной стала нібыта утечка этиленгликолю у палацы спорту, где хотел выступить Михалок. Протяг темы у репортажи.
Сергею Михалку и гурту «Брутто» не дали дозвол на проведение концерта у Минским палацы спорту 27 травня. Причиной называется проблема с утечкой этиленгликолю у помешкання. С этой же нагоды было отмолено и организаторам концерта «Кого любишь, люблю Беларусь», запланованного на 25 соковика. Як потлумашил Еврорадио директор палацу спорту Сергей Пранович, наступствы здарэння будуць ліквідаваныя ў вольны ад ужо дамоўленых мерапрыемстваў час, пакуль жа труба з этыленгліколем перакрытая.
Технічныя прычыны, фізічна не можам. У нас нету сейчас просто времени, мы должны исполнить те обязательства, которые у нас есть, поэтому дальше мы будем делать ремонтные работы уже в свободное время.
Заявка на правядзенне канцэрта «Брутто» ў палацы спорту была пададзеная на пачатку лютага. Для гэтага ў Мінск з Кіева прыехаў сам Михалок разам з менеджэрам Антонам Азізбекяном. На днях лідар «Брутто» апублікаваў відэазварот, у якім распавёў, што менеджэр гурта меў размову са сталічнымі чыноўнікамі, якія нібыта запрасілі Михалка з сям'ёй вярнуцца ў краіну і разам будаваць дэмакратычную Беларусь. Михалок выказаў спадзяванне, што канцэрт «Брутто» ў Мінску адбудзецца ў любым выпадку, бо канцэрты гурта ўжо не спыніць. Пасля таго, як гурт атрымаў адмову, Антон Азізбекян у каментары сайту Тузін FM заявіў, што ад ідэі правядзення канцэрта ў Мінску гурт не адмаўляецца.
Цяпер узгадняем іншую дату. У нас няма адчування бегу па зачараваным коле. І сам я аптыміст ды рэаліст. За намі праўда, і мы нічога не парушылі, у адрозненні ад Ленінграда. Мы 5 гадоў тут не выступалі і хочам спяваць у сваёй краіне. І ў мяне ёсць унутранае адчуванне, што так і будзе. Я яму заўжды давяраю.
Па словах дырэктара палацу спорту, калі вольная дата з'явіцца, ён не супраць, каб «Брутто» ўсё ж выступілі на пляцоўцы. Пакуль жа паслухаць каманду Сергія Міхалка можна ў Беластоку 12 сакавіка на сумесным канцэрце з грозінскім гуртом «Дзесюкі». Маша Калеснікава, Еўрарадыё.
А тым часам стала вядома яшчэ пра аднаго музыку, які не зможа заспяваць на беларускай сцэне. Выступ Лявона Вольскага на фэсце «Насустрач вясне» адменены. Пра гэта музыка напісаў на сваёй старонцы ў сацыяльнай сетцы. Фэст «Насустрач вясне» пройдзе 12 сакавіка ў загарадным клубе «Фестывальны» у 23 кіламетрах ад Мінска. Лявон Вольскі планаваўся на ім як адмысловы госць і мусіў закрываць вечар. У апошні гады у Вольскага часта ўзнікаюць праблемы з афіцыйнымі выступамі. Пры гэтым чыноўнікі настойліва даказваюць, што ніякіх чорных спісаў музыкаў у Беларусі няма.
Еўразум. Жыві ў рытме Еўропы.
У праграме «Еўразум» надышаў час музычных навінаў. Даведаемся, якіх навінак чакаць ад гурта «The Kills» і каго могуць назваць лепшым беларускім выканаўцам года. Гэта ды іншае ў рубрыцы «Шоу-біз».
Шоу-біз.
Вітаю вас на хвалях Еўрарадыё. Пры мікрафоне Ілля Маліноўскі. Навіны сусветнага шоу-бізу.
Інді-рок дует The Kills рихтує нову плитку Ash and Ice, п'яту у дискографії Елісон Мосхарт і Джеймі Хінса, лонгплей повинен вийти 3 червня 2016 на лейблі Domino Records. Про нову роботу поки амаль нічого не відомо, тільки те, що продюсуванням її займався сам Джеймі Хінсом. Односно назви, то музика тлумачить, що його наткнів звиклий для вечеринок в образ – гуляки з куфлем у одної і цигаретой у другої руце. Я і сам узгадав, як часто збивав попіл у чарки з льодом, і гэта ўжо як маніфест для вечеринок, каже рокер. Мне б хотілося придумати лепшую історію, але ёсць, што ёсць. Ash and Ice стане першай пластинкой The Kills з моменту выхаду ў 2011 годзе альбома Blood Pressure. У середине соковика у Минску отбудется 8-я церемония вручения узнагород эксперты БАЙ по голосах музычных журналистов и критиков. Найлепшие белорусские альбомы 2015 года будут названы в 10 номинациях. У вызначении пераможца узяли удел 15 белорусских музычных журналистов и 5 замежных. По одним представнику с кожной краины, с якой мяжуя Беларусь. Польшу сёлета представляет Яцек Скалимовский, польский Newsweek. Россию Дмитрий Куркин, портал Звуки.ру. Украину Сергей Кейн, портал Кома.ком.ua. Литву Людас Закаревичус, портал Мономузыка ЛТ. Латвию Лаурис Анстраутс, портал Интро ЛВ. Пераможца номінацыі альбом года третий год запар атрымае рэкламна-інфармацыйную падтрымку сольнага канцэрта ад інтэрнэт-аператара Атлант Телекам. У папярэднія гады сярод пераможцаў узнагарод былі Портмане, Пуксбэнд, Троіца, Серебряная свадьба, Змітер Вытюшкевіч, Дэ Тупс, Ляпіс Трубецкі ды іншыя артысты. Лондонский дом Фредди Меркури, в яким провел свои юнацкие годы, будучи фронтмен гурта Квин, набудет статус историчного будинку. Дом у Фелтме отримает отмысловую мемориальную дошку, якая будет свечить его значность для истории Великобритании. Нагадаем, семья Булсара, соправдное имя спевака Фарух Булсара, эмигровала у Великобритании в 1964 годе за беспорядку у родным Занзибары. Фредди тады только исполнилось 17 годов. Праз некалькі гадоў у 1970-м музыка разам са сваімі калегамі стварыў гурт «Квін». Мемарыяльныя дошкі таксама будуць устаноўленыя на іншых звязаных са слаўным мінулым Брытаніі будынках, рэзідэнцыях актрысы Авы Гарднер, футбаліста Бобі Мура, пісьменнікаў Сэмюэля Бекета і Элізабет Дэвід, танцоркі Марго Фантейн, ілюзіяніста Томі Купера ды іншых. Усяго ў рамках гэтай ініцыятывы будзе ўстаноўлена каля 900 памятных дошак. Гэта было тое, чым жыве сусветны шоу-біз. Заставайцеся з Еўрарадыё.
Еўрарадыё.фм.
Ну а теперь час на спис тусовок, которые варто наведать тягом ближайших дён. У нашей афиши сярод іншага бесплатный выступ гурта «Змея», да и белорусский концерт «Земфиры».
Афиша.
Вітаю, при мікрафоні Кучаравая з афішай ад Еўрарадыё. Гурт «Змяя» выступіць 13 сакавіка ў клубе ТНТ. Увага, квіткі купляць не трэба, уваход свабодны. Але на канцэрт варта выбрацца не толькі за гэтага.
Давай, давай, рукі свае, давай!
«Змяя» — гэта беларускі рок-гурт, створаны яшчэ ў 99-м годзе. Музыкі граюць альтэрнатыўны гітарны рок і спалучаюць яго з брутальным дзявочым вакалам. Група ўдзельнічала ў шматлікіх фестывалях і канцэртах і з'яўляецца прызёрам басовішча 2015. Ні ў якім выпадку нельга прапусціць беларускі канцэрт «Земфіры» 15 сакавіка ў спорткомплексе «Мінск-Арэна». Сама спявачка ўжо неаднаразова заяўляла, што гэты гастрольны тур стане апошнім. «Земфира» представит свою программу «Маленький человек». Мероприемство обяцае быть аншлаговым, усе квитки на танцпол и у фан-зону уже раскупленные. 20-го соковика у Кубе Репаблик отбудется штогодовый фест «Вясновага равноденства», який по значности можно поравнать с такими белорусскими фестами, як «Купальское коло» и «Калядный фест». Назвы и час проведения фестивалю берут свои вытоки из народной традиции. Миновито до дня «Вясновага равноденства» наши продки промерковали початок Нового года. У гэтым годе организаторы вырашили присвятить музычное свято 20-годию основания гурта «Знич», який выступить с новой программой. И черговая добрая новина для аматоров тяжкой музыки. Великий вясновый концерт гурта «God's Tower» пройдет 25-го соковика у клубе «Репаблик». Апошний раз великий сольный концерт гурт давал в Минску в 2012 году. После 4 годов гурт готов снова выйти на сцену с 2-годинной программой. Почуемся на хвалях Еврорадио. На этом программа «Еўразум» заканчивается. Тягом апошней годины про микрофоне для вас працавала Ганна Балахович. Пакуль.